რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამას განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლა გაგრძელდება. მსოფლიოს ქვეყნების ლიდერები ნიუ-იორკში გაეროს სამიტზე იმყოფებიან. რუსეთში პარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს უცხოელების მიერ მედიის ფლობის შეზღუდვას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა გაგრძელდება. მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტულ ჯგუფზე შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით პირველი საჰაერო თავდასხმები განხორციელდა სირიის ტერიტორიაზე. ობამა ამ განცხადებით გამოვიდა თეთრ სახლში, სანამ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაემგზავრებოდა. მისი თქმით, შეერთებული შტატები ამაყია, რომ საჰაერო თავდასხმებს ბაჰრეინის, ყატარის, საუდის არაბეთის, იორდანიის და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მხარდამხარ ახორციელებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, საჰაერო კამპანიაში ხუთი არაბული სახელმწიფოს მონაწილეობა სოფლიოს მკაფიოდ აჩვენებს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში შეერთებული შტატები მარტო არ არის. ამასთან ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას დრო დასჭირდება და დასინა ვაშინგტონი ამ ჯგუფის დასამარცხებლად გააკეთებს ყველაფერს, რაც საჭიროაო. რუსეთი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით სირიაში მიმდინარე საჰაერო თავდასხმათა კამპანია, რომლის სამიზნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები წარმოადგენენ, არღვევს სირიის სუვერენიტეტს და საერთაშორისო კანონმდებლობას. მოსკოვის მხრიდან ეს კრიტიკული შეფასება გავრცელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც პენტაგონმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისი პარტნიორი ქვეყნების ძალებმა დაიწყეს საჰაერო თავდასხმები სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო ობიექტებზე, რამაც გააფართოვა საჰაერო კამპანია, რომელიც ამ დრომდე ერაყით შემოიფარგლებოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
რუსეთის მხარე შეგახსენებთ, რომ მსგავსი ქმედებები უნდა განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო კანონის ფარგლებში. ეს ითვალისწინებს არა ფორმალურ, ცალმხრივ გაფრთხილებას საჰაერო დარტყმების თაობაზე, არამედ სირიის მთავრობის მხრიდან მკაფიო თანხმობის ქონას, ან გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების არსებობას.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს მისი გეოპოლიტიკური მიზნების გამო სირიის სუვერენიტეტის უგულებელ ყოფაში. სოფლის ქვეყნების ლიდერები იმყოფებიან ნიუ-იორკში გაეროს სამიტზე, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეძღვნება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა ერთდღიანი ღონისძიების გახსნისას 120-მდე ქვეყანას მოუწოდა ახალი კურსი დასახონ კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლაში.
Climate change threatens hard-won
კლიმატის ცვლილებები საფრთხეს უქმნის დიდი ძალისხმევით მოპოვებულ მშვიდობას, კეთილდღეობასა და შესაძლებლობებს მილიარდობით ადამიანისთვის. დღეს მსოფლიო სწორგეზს უნდა დაადგეს. კლიმატის ცვლილების საკითხს ჩვენს დროში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.
სამიტის მიზანია წევრი ქვეყნები განეწყონ კლიმატის საკითხებზე ახალი ყოვლისმომცველი შეთანხმების ხელმოსაწერად, რაც მომავალ წელს პარიზში უნდა მოხდეს. ამასთან სამიტი მიზნად ისახავს ბიზნეს სამყაროს ლიდერებს უბიძგოს მათ კომპანიებში ნახშირბადის ემისიის შემცირებისკენ. სამიტზე ცოტა ხნის წინ სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით, საქართველოს მთავრობა მზადაა წვლილი შეიტანოს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის საერთაშორისო კამპანიაში. რუსეთის პარლამენტარებმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი კანონს, რომელიც რუსეთში მოქმედ მედია საშუალებებში უცხოელი მფლობელების წილის ზღურად 20% აწესებს. ამავე დროს იგრძალება მედიის დაფინანსება ან ამუშავება უცხოეთის ჯგუფების ან ინდივიდების მიერ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე რუსების ჩათვლით. მეორე მოსმენაზე ტექსტში შესაძლოა შესწორებები შევიდეს. მესამეზე კი პარლამენტმა ისე უნდა მიიღოს ან უნდა უარყოს. ინიციატივის წარდგენისას დეპუტატმა ვადიმ დენგინმა განაცხადა, სამწუხაროდ ცივი ომი, რუსეთის წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო ომი გარკვეულ კანონებს და მოქმედებებს განაპირობებსო. მედია ინვესტორთა ნაწილმა კანონპროექტი გააკრიტიკა და მას უწოდა კრემლის მიერ გადადგმული მორიგინა ბიჭი მედიის თავისუფლების შეზღუდვისკენ. ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სადაზვერვო ბატალიონის 151 სამხედრო მოსამსახურე. ისინი ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში ასრულებდნენ ავღანეთის ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. ბატალიონის სრული შემადგენლობა საქართველოში ეტაპობრივად რამდენიმე კვირის განმავლობაში დაბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Surface.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces and smiled for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care around is through, I fly to you from Russia with love.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda cəbhədə başından güllə yarası alıb əlil olan əsgər nədən imkansız atasının ümidinə qaldı.
Bunu təkrə göndərsəydilər Gülhaniyə, bu uşağın gedimə şansı var idi. Mən özümə imkan ola bilmək bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayğısına durmalısan, sonuna qədər.
Gəncədə xəstələr nədən günlərlə həkimin qəbuluna düşə bilmirlər?
50 dəfə yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər ki, zaman dərman alınır. Mənim üçün ki, xəstə bundan dilər burada 3 saatə növbə gözləməliyəm. Hazır 5 dənə həkim qoydun, hər bir özündə dərmanda nə problem?
Şəhər statusu alan Samuqda nə bazar var, nə də avtovağzal.
Avtovağzal olmağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir ağırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, bu qədər sərnişin daşınması nəzərə alınmalıdır.
Və ən nəhayət, Masallıda müəllimlər qəzetlərə necə abunə olur?
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərini çorlamaq istəmir. Çünki bir yerdə işləyir, gündəli işləyir. Başına fırladır, o pulu verir də. Yığınlar olar, məcbur üstünür. Plan tapşırıldı, plan vurulur hər məktəbə.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair tez-tez dilə gətirdikləri bir fikir var. Bu fikrə görə, əgər Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını sülh yolu ilə geri qaytarmasa, onda hərb yolundan belə istifadə edəcəklər. Zatən ildən ilə dövlət büdcəsindən hərbi xərclərə ayrılan vəsaitlərin həcmi də artırılır. Bəs görək, bu günlər cəbhədə yaralanıb, əlil olan əsgərə münasibət necədir? Beləliklə, Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu bizə belə əsgərlərdən birinin taleyindən bəhs edəcək.
Naxçıvan sakini Hüseyn Ələkbarov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, hərbi xidmətdə yaralanmış oğlu Elnur Ələkbarova dövlət hesabına tibbi xidmət göstərilmir. Hüseyn Ələkbarov deyir ki, 2010-cu ildə oğlu Babək rayon hərbi komissarlığının çağırışı ilə Naxçıvandakı N saylı hərbi hissəyə göndərilib. Döyüş bölgəsində xidmətini davam etdirərkən Ermənistan tərəfindən snayperdən atılan atəşlə başından ağır yaralanıb. Hüseyn Ələkbarov bildirir ki, oğlu bir müddət Naxçıvan hərbi hospitalında müalicə aldıqdan sonra vəziyyəti ağır olduğundan Türkiyədəki Hane Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilib.
O evladım may ayının 17 başından snayperindən vurulub. Çox çətinliyi ilə, valideyn gücü ilə dövlət səviyyəsindən götürdüm Gülhaniyə. Orada bizə 4 aydan sonra 6 ay vaxt verdilər ki, 6 ay ev şəraitində qalsın. 6 aydan sonra bu əsgəri təkrar gətirib bura müalicəyə. Naxçıvan Motor Respublikasından göndərmədilər müalicəyə uşağıma.
Hüseyn Ələkbarov deyir ki, ordudan təxris olunan oğlu hazırda iflis vəziyyətdədir və ayaqları işləmir. Onun sözlərinə görə oğlunun Ankaraya təkrar müalicəyə göndərilməsi üçün dəfələrlə hərbi hissə və muxtar resuluqa Ali Məclisinin rəhbərliyinə müraciətlər etsə də bunun heç bir nəticəsi olmayıb.
Bunların əlinə qozudur ki, oradan təsir olunub, mənim başımı burada Allahlar Bakı şəhərinə göndərdilər xəstəxanaya. Mənim evladımın doktoru yox idi bu gün Azərbaycanda. Mənim uşağım çatacağım olmuş deyil, soyuq vurmayıb buna. Bu başına olan snayper yarasıdır. Siz görürsünüz, Ankara'dan dəfələrlə mən özümə müraciət ediblər ki, Ankara'dan doktorlar ki, bu xəstəni niyə göndərmirlər? Bunu təkrar göndərsəydilər Gülhaniyə, bu uşağın yerimə şansı var idi. Mən özümün imkanı olar, mən heç bunlara ağız açmaram. Bu sənin ordunda yaralanmış bir əsgərdir. Sən bu əsgərin qayğısına durmalısan, sonuna qədər.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Hərbi Birləşməsi ilə əlaqə saxladıq. Birləşmənin hərbi mülki işlər üzrə əlaqələndiricisi Mir Qiyas Rüstəmov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, xidmət dövrü yaralanan hərbi qulluqçu ordudan təxris olunursa, sonradan həmin hərbiçi ilə maraqlanmaq onların işinə aid deyil.
Yox, hərbi xidmət dövründə yaralanıbsa, hərbi xidmət dövründə ona lazımı qayğı göstərilib, qət olunub, müalicə etdirilib. Bu təsadüfdür ki, onun kimi yüzlərlə, minlərlə oğlanlar var. Bir hərbi hissə durub onun hamısı ilə məşğul ola bilməz. Çünki artıq ehtiyata buraxılandan sonra onun üçün müvafiq orqanlar təşkilatda məşğul olur. İkisinə müraciət eləsinlər də olur.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə bildirdi ki, şikayətçilər onlara yazılı müraciət etsələr, məsələni araşdıracaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisindən isə suallarımız cavab vermək istəmədilər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, qanunla xidmət etdiyi hərbi birləşmə yaralanmış əsgərin müalicəsini sonadək həyata keçirməlidir.
Yaralanan əsgərə hər tərəfli diqqət və qayğı göstərilməlidir. Qanunla hərbi hissənin komandanlığı sənədləri hazırlayıb Müdafiə Nazirliyinə təqdim edirlər. Müdafiə Nazirliyi də həmin sənədləri Türkiyəyə Gülhane hərbi hospitalına göndərir və orada müəyyən vaxt təyin olunur ki, növbəti müayinəyə və yaxud da ki, müalicəyə nə vaxt gələ bilər. Burada hərbi birləşmənin komandanlığı qətiyyən öz yaxasını kənara çəkməli deyil. Həm qanunla qadağandır, yəni belə yanaşma, həm də ki, ümumiyyətlə, yəni onların bilavasitə vəzifə borcudur ki, bu işdə xəsarət almış öz əskərinin yaxınlarına, doğmalarına, birinci növbədə əskərin özünə lazım olan bütün hüquqi bir də maddi yardımı göstərir. Bakıda onu müalicə eləmiyiblər ki, onun müalicə həkimi də heç burada yoxdur ki, ona dəqiq bir diaqnoz qoysun. İndiki halda o mütləq mənada Türkiyənin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilməlidir ki, onun müayinəsi, onu müalicə edən həkimlər tərəfindən həyata keçirilsin və bir qərar verilsin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil ham Əliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşırmı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi hər bir dinləyici Azərbaycanda baş verənlərdən özü nəticə çıxarsın və hamlıqla bu suallara cavab verməyə çalışaq. Cəbhə xəttində yaralanan əskərin müalicəsindən imtina edilən bir ölkədə hərbi xərclər nədən artırılır? Üstəlik, belə olan halda müharibəyə çağırışlar kimə və nəyə xidmət edir? Bu suallara yəqin ki, hərənin öz cavabı var. Biz isə sizə növbəti reportajımızda ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə sivil həyatda xəstələnən insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edəcəyik. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir ki, bu şəhərin poliklinikasında xəstələr günlərlə növbədə dayanıb həkimin qəbuluna düşəcəkləri anı gözləyirlər. Növbələr nədən yaranıb, bunu onun özündən istək.
Dekabrın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin sərəncamı ilə Gəncədəki xəstəxanalarda ambulator xəstə qəbulu dayandırılıb. Artıq bu xidmət sahə poliklinikalarında həyata keçirilir. Elə qərar verilən gündən poliklinikalarda uzun-uzadı növbələr yaranıb. Xəstələr qeydiyyat kağızlarını əldə etmək və həkimin qəbuluna düşmək üçün günlərlə gözləməli olduqlarından şikayətçidirlər. Növbələrdə hər həftə dava dərman almağa möhtac olan diabet xəstələri sayca daha çoxdur. Gəncə şəhər 2 saylı şəhər poliklinikasında növbədə dayanan 54 yaşlı şəkər xəstəsi Etibar İsmayılov deyir ki, onlar üçün cəmi bir həkim təyin edilib.
50 adam yığılıb, bura bir dənə otaq verirdilər ki, zaman dərman alın. Mənim üçün ki, xəstədir, mən deməli burada 3 saatə növbə gözləməliyəm. Hazır 5 dənə həkim qoysun, hər birisində dərman, burada nə problem
var? Bir xəstəxanda necədir?
Orada işlədirdi, problem yoxdur, verirdi, alıb çıxı gəlir. Bir tonu nervilərinlə özündən asılıb, ki, vəsə bilər ki,
növbədə gözləyənlərdən başqa birisi.
Mən bir həftədir gəlirəm. Atam xəstədir, onun dərmanını. Mən indi 42-ci adam. Xəstə də yatır, 80 yaşında insandır. Mən onu qoyub gəlib, gəl burada növbə dura bilər, tuta bilər. Mən həkimin yanına keçəcəm, həkim mənə resept yazacaq. Yəni, peşantlı reseptdən mən gedib aptekdən dərman alacaq. Bir həftədə bu dəqiqə dərman ala bilmir, qəbul eləyə bilmir.
Boğazındakı zəhərli zobdan əziyyət çəkdiyini deyən 59 yaşlı Gülçək Verdiyeva isə deyir ki, endokrinoloji xəstəxanada həkimlər yaxşı müayinə aparırlar. Analizlərdən belə vaxtı-vaxtında keçirilərmiş. İndi narahatdır ki, analiz bir yana adicə həkimə söz demək üçün günlərlə gözləməli olacaq.
Hərənin özünün həkimi var. Hər kəs girirdi öz həkiminin yanına, yazdırırdı, şeylirdi, nə lazım idi, alırdı, gəlirdi. Analiz verilən bir ücret olmurdu. Məsələn, gedirdin, anketini alırdın, ücret olmurdu. Hər şey yaxşıydı. Amma burada bu boyda da xəstədən bu simidin üstündə əyəq açıq, başı açıq, istiyaznaqda oturmaq olar.
Poliklinikada 100-ə yaxın xəstə dayanmışdı. Bu qədər üsul olmadığından xəstələr poliklinikanın beton pilləkənlərində qapı ağzındakı səkilərdə əyləşib növbələrini gözləyirdilər. Xəstələrin qarşılaşdığı digər problemlərdən biri də qeydiyyat kağızlarını qeydiyyat şöbəsində tapa bilməmələri idi. Bunu qeydiyyat şöbəsindən eşidilən dialoqlardan da başa düşmək olurdu.
Yox, Quliyeva. Quliyeva baxma. O, sənə kimlikdə də bax. Kimliyi verirəm. Adresdə bax, bax. Bəli, bəli, Fatma. Onu səhv eləmirəm, ankedin üstündə də şəkli olmalıdır. Bəlkə elə bir...
Ooo,
çətinlik yaranırmı nədir? Getmişəm, bax, üçüncü mərtəb. Burada anketimi tapa bilməyiblər. Yerindən. Deyirlər, ged oradan nə bilim, mən kağız verəcəklər. Nə qədər onu seçsiflər, tamilimi, adım, ondan sonra da bu boyda nümrə veriblər. İndi nümrəni də getirmişəm bura. Burada da adam çox...
Anket yoxdur, kod veriblər. İki gündür gəlib gedirik, tapamırıq heç nə. Köhnə yeri yaxşı idi da, buralarda pərəm-pərəm. İki gündür gəldik, bax, beləcə qayıdırıq. Kod da əlimizdə, anketimiz də yoxdur. Xəstə sözü gələn bir.
Qeydiyyat söhbəsinin əməkdaşı İradə Əkbərova sənədlərin qısa müddətdə nizama salınacağı və tapılacağı vədini verir.
Bizə gəlibdir, müvəqqəti də hələ bizdə belə qarışıqlıq düzələcəkdir.
Sahələrlə baxır və alfabetlə qoymuşuq.
Bir də küçələrlə yığılır. Alfabetlə yığılır. Yekə küçələr alfabetləndir. Qısalar buyurunda bilməyənlər kompüterdən kodunu çıxartdırır, dərmanını alır, vaxtını keçirtmir. Sonra biz tapdıqca yığırıq yerinə.
Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə deyir ki, xəstələrin öz yaşadıqları sahədəki poliklinikalarda müayinədən keçməsi ən optimal qaydadır və bu həm də xəstələrin rahatlığına xidmət edir. Gəncə şəhər endokrinoloji xəstəxananın baş həkimi Süleyman Piriyev isə deyir ki, növbələr hələlik bu sistemin yeni olması ilə əlaqəlidir. Xəstələrin deməsinə və gördüyümüzdən fərqli olaraq, həkim deyir ki, hər poliklinikada 3-4 nəfər endokrinoloq xəstələrə xidmət edir.
Xəstələrə daha yaxın olsun. Düz yaşayış yerində poliklinikada və orada bütün mütəxəssislər vardır. Lazım olanda bütün mütəxəssislər orada baxa bilsin. Hər poliklinikada həm endokrinoloq, həm xirurq, həm nevropatoloq, həm vərəm, həm kojvenoroloq hamısı orada olacaq da. Problemimiz adı yoxdur. Adamlar buranı öyrəşmişdilər. Gedirlər biraz narahatçılıq eləyirlər elə. Təkmilləşdik də yeni olanda hər şeydə çətinlik olur. Xəstələr üçün çox yaxşı olacaq. Mütəxəssisimiz kifayət qədərdir. Bütün parkinqaları verir. İndi işin təşkili də yenilik də onun yəqin yavaş-yavaş təkmilləşəcəkdir.
Bəs dərmanların paylanılması necə təşkil olunacaq?
O, yenə orada necə bizdə yazır? Orada yazırlar, kompüterə salırlar, gedir həmən aptekdən alırlar. 97 sayılı aptek.
Yeni qaydaya görə Gəncə şəhər endokrinoloji, onkoloji, ağciyər, göz və sair xəstələr ambulator müayinə üçün ancaq sahə poliklinikalarına müraciət edəcəklər. Ancaq stasionar müalicəyə ehtiyacı olanlar xəstəxanalara qəbul ediləcəklər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Günnur Aqıf qızının indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə şəhər statusu almış, ancaq bazarı və avtovağzalı olmayan Samuqda insanların üzləşdiyi çətinliklərdən bəhs edilir. İndi isə görək, bazarsız və avtovağzalsız bu şəhərdə insanlar necə yaşayırlar?
Samuq rayonunda 60 min nəfərdən çox insan yaşayır. Sərnişinlərə xidmət etmək üçün indiyədək burada heç vaxt avtovağzal olmayıb. Sakinlər danışırlar ki, ətraf rayonlara və paytaxt Bakıya getmək üçün Gəncədəki avtovağzaldan yola düşməli olurlar. Halbuki Samuqun şəhər statusu var. Sakin Gülcəmal Nəbiyeva.
Stansiyasından sonra gedirik Bakıya. Özündə olsa hə o yol yaxşıdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bir sakin.
Avtovağzal olmamağı ümumiyyətlə şəhər üçün bir ağırçılıqdır. Burada 60 minə yaxın adam yaşayır. Amma xarici ölkələrdə, balaca şəhərlərdə nəinki avtovağzal, dəmir yol, metro, nə bilim belə çəkilir. Bu qədər sərnişin daşıması nəzərə almalıdır.
Digər sakin Kifayət Xəlilova.
Yoxdur, Samuqda avtovağzal. Çox çətinlik çəkirik. Şəhərə gərək məcburuq gedək. Çətinlik çox çəkirik biz, yoxdur vağzal. Şəhər statusu alıbsa da demək olmalıdır. Bazar yox, lazım olanda gedirik şəhərə, şəhərdə bazar veririk.
Hansı şəhər alıb?
Gəncəyə.
Sakinlərin digər narahatçılığı da rayonda mərkəzi bazarın olmamasıdır. Samuq rayon Kolayər kənd sakini Əlüfsət deyir ki, mal qara saxlayır. Torpağında tərəvəz əkib becərir. Ancaq onları satmaq üçün Gəncədəki mərkəzi bazara getməli olur. Giley edir ki, yol xərci onun qazancını üstələyir.
Bazar olsaydı, rayon mərkəzidir bura, qızım. Bazar olsaydı, bura daha yaxşı olardı. Əkərdi, əkdiyimizi, pişdiyimizi, vaxtı orada parıb, verib çıxıb gedərdi. Özümüz qaldıq, özümüz də bazarda satardıq, qızım. Bir də buradan Qalqız bazarından, Gəncə şəhərinə gedirdik. Üzüm türük də var, qızım, burada. Ondan sonra qartof əkir, soğan əkir, hər şey əkir.
Başqa sakinlər də bazarın olmamasından narazılıq edir.
Kəndən alırıq biz. Bazardan da eləyirik, şəhərdən də gedib eləyirik marketlərdən.
Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Tahir Qarayev deyir ki, rayonda avtovağzal inşası barədə qərar var və hazırda bunun üçün yer müzakirə edilir.
Samux rayonda avtovağzal olmayıb. Hal-hazırda planlaşdırır avtovağzalın yeri müəyyənləşdirildi. Nəzərdə tutulur ki, dikilsin. Həm şəhər statusuna görə, həm əhalisinin sayına görə artıq yəni bu nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir dənə avtovağzalın yeri nəzərdə.
Gəldə şəhərlə Rizanın Sapoz deyilən yerdə orada vağzal olur, avtovağzal olur. Oradan istifadə edirlər. Bugünləri insanların gediş gəlişini biraz daha da yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulur ki, rayon ərazisində bir dənə avtovağzal tikilsin.
Tahir Qarayev sakinləri narahat edən digər problem barədə də danışır. Deyir ki, kəndlilərin təsərrüfatdan əldə etdikləri məhsulu satmaları və alış-veriş üçün mərkəzi bazarın tikilməsi zəruridir. Başçının müavini bu yöndə görülən işlərdən danışır.
Rayonda indiyənə qədər bazar olmayıb. Hal-hazırda bazar tikilib yekunlaşmalı sürədir. Rayon ərazisində Sərkər kəndinin üst tərəfində. Bir hektardan yaxın yerdir. Hamısı səliqəli, müasir standartlara uyğun səviyyədə tikilən bazardır. Hökumətin təşəbbüsüdür. Sifarişçi deyəndə icra hökumətinin təşəbbüsü eyni zamanda sahibkarın özünün vəsaiti hesabına.
Tahir Qarayev deyir ki, avtovağzalın inşasına gələn il başlanılacaq. Mərkəzi bazar isə 2012-ci ildə istifadəyə veriləcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçilik yox, yox, sən təhqirəçilik
yox. Mən sənlə getməyəm, mən
səs-küylü və obyektiv deyirəm. Yox, xoşu,
mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri:
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Horizontal.
Tezlik:
11.862 GHz.
Sürət:
27.500.
Kanalın adı:
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın cənub bölgəsində qəzetlərə abunədən danışacaq. Bu mövzuda əvvəlki illərdə hazırlanan reportajlarda qeyd edilir ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlar məcburi qaydada rəsmi qəzetlərə abunə olunurlar. İndi də məcburi abunədən danışırlar, ancaq bir qədər fərqli. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Abunə söhbəti Sovet dövründə də olub, məsələn bu dövrdə də olub məcburi qaydada. Amma indiki dövrlə ondakı dövrdə daha belə iyrəncliyə gedirlər. Nə də? Yəni ta ki vaxtı ilə adamları məcbur eləyirdilər ki, siz məsələn 100 manatlıq qəzetə abunə olacaqsınız. Düzdür, qoymurdular seçim eləməyə. Amma bunlar heç olmasa bir 10% bir istədiyinə yazılırdı və insanların adına kvitansiya yazılırdı. Bu yayda da qəzetini ala bilirdi, tətilinə də ala bilirdi. Amma indi, məsələn, elə bir qatışıqlıq yaranıb ki, bu abunə söhbətində, bu insan heç bilmir ki, mən hansı qəzetə abunə yazılmışam.
Bu sözlərdə Azadlıq Radiosunda masalda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin naşiri və baş redaktoru Zahir Əmənov deyir. Onun açıqlamasına görə belə hallar təhsil şöbələrində özünü daha çox biruzə verir. O deyir ki, hər il idaralarda bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Məsələn, ta ki 30 az pul gelir bundan, tutulur əmək haqqından. Yaxud məsələn, əmək haqqını alandan sonra alınır bundan ki, soruşsun sən hansı qəzetə abunəsən? Məsələn, elə məhkəsən var et, müəllim qəzeti oraya gedib çıxmır. Yəni, sırf heç olmasa demirəm, bu müxalif qəzeti olsun, müstəqil qəzeti olsun. Sadəcə təhsil problemləri ilə bağlı qəzetlər, jurnallar var. Biz bir dəfə araşdırdıq, hətta məhkəməyə vermişdik onları. Məlum oldu ki, cəmi iki adam, səhv eləmirəmsə buradaydı, Nərman müəllim idi, bizə Allahverdi müəllim idi ki, bunların adına abuna var idi. Qalandan hamısı məktəb.
Zahir Əmənov deyir ki, hansı qəzetləri istəyirlər, onu da büdcə təşkilatlarında işçilərə sığıyırlar. Baş redaktorun fikrincə, burada əsas məsələ pulun toplanmasıdır. Qəzet veriləcək ya verilməyəcək, onları maraqlandırmır. Zahir Əmənov deyir ki, hətta Azərbaycan qəzetinin abuna edilməsindən, qazanç götürmədiklərindən çox da bu qəzetə üstünlük vermirlər.
Yəni, Azərbaycan qəzetində masallı kimi yerdə cəmi 10 dənə abuna yazılmışdır. Ölkə qəzetli. Yəni, elə vəziyyət gətirirlər ki, insanlar heç ölkə başçısının sərəncamlarından, müəyyən qanunlardan o qəzetlər vasitəsilə xəbər tutmalıdırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki abunədə məncə 20-25% pul poçta köçməlidir ki, o poçt sonra o qəzetin göndərilməsini təmir eləsin. Bunlar o paylanmanın öz zərərinə götürürlər. Məsələn, ki, may ayında bu müəllim qəzetə abunə olur. O qəzeti bu sentyabrın axırında ya ala ya almaya. Yəni bu şəkildə. Yəni hədsiz parakəndəlik, qatma-qatışıqlıq eləyirlər ki, burada da yəni insan şübhələnir ki, bu abunə adı ilə yəni insanlardan lazım olduğundan daha çox pul yığılır.
Zəhra Əmanov deyir ki, rayonlarda müəllimlərdən yığılan abunə haqqı məbləği müxtəlifdir. Onu deməsinə görə Lənkəranda bu məqsədlərlə hər müəllimdən 10 manat, Masallıda isə 20 manat tutulur. Bu deyir ki, bu göstəriş yuxarıdan olsaydı, abunə üçün alınan məbləğlərdə də fərq olmazdı.
Abunə məsələsi ciddi elə bilir bir korrupsiya mənbəyinə çevrilir. Aşkarlıq yoxdur bu işdə.
Masallı rayonun Əkivan qəsəbə orta məktəbin müəllimi Mirzəkişi Mirzəyev də abunə ilə bağlı narazılığını bildirir. Onun deməsinə görə əhali qəzet almaqda maraqlıdır.
Xalqımız mətbuatı sevir, mətbuata pul da verir. Amma verdiyi pulun miqdarında qəzet almır. Ona görə ki, bütün müəssisələrdə mən işlədiyim təhsildən danışa bilərəm. Təhsildə pul ümumi yığılır, şəxsin adına kitansiya yazılmır. O şəxs də öz verdiyi pulun miqdarında qəzet ala bilir. Məsələn, təhsil şöbəsində iyun, iyul, avqust ayında müəllim bir səhifə də olsun mətbuat oxuya bilmir. Qəzetlər yığılır orada bir küncə. Sentyabr ayında direktor gətirir atır stolun üstünə. Hansı müəllim zirək olsa qəzeti götürür aparır şor biçməyə. Evdə bir əşya biçmə. Ona görə ki 3 ay keçəndən sonra qəzeti oxuma heç bir müəllimə sərf eləməz və onu oxumaz da.
Astara rayonunun Şəkərən kənd orta məktəbinin müəllimi Həbib Həbibov isə deyir ki, əvvəlki illərdə avun adı ilə müəllimlərdən pul yığma kampaniyası olub. Məktəbdə müəllimlərin hamısından pul toplanırdı. Lakin 2-3 nüsxə qəzet verirlərdi. Bu qəzetlər maraq doğurmadığından müəllimlər o qəzetləri də götürməzdilər. İndi isə
abunə var, billah olur. Qabaq ki, mənə bax, müəllim qəzeti abunə olardı. Sonra bəzi görürsən ki, qəzetlərə abunə olardı. İndi abunə artıq arxa plana çəkilir. İndi sifarişlə təhsil şöbəsinə yaxın olan redaktorlar öz qəzetləri yazılı olanı verirlər. Onlar da həmin qəzetlərə abunə olurlar. Başa düşürsünüz, təhsil ilə bağlı, təhsil problemi ilə bağlı heç bir qəzetə abunə olmaq yoxdur.
Masallı mətbuat yayımı şöbəsində olduq. Yayımın adının çəkilməsi istəməyən işçisinin sözlərinə görə rayonda 30-40 adda qəzet və jurnallara abunə olurlar. İl ərzində abunadan 100 min manatdan çox pul şöbəyə daxil olur. Həmin şəxsin deməsinə görə rayonun təhsil işçilərinə il ərzində 10 min manat məbləğində qəzet və jurnal verilir. O deyir ki, əvvəllər məktəblər üzrə abunə keçirilirdisə, bu ildən etibarən qəzet və jurnala abunə onların hər birinə qəbz yazılır. Qəzet və jurnalları poştalyonlar abunəçinin evinə çatdıracaq. Masallı rayonun Əkivan qəsəbə orta məktəbi ilə əlaqə saxladıq. Direktor uzun-uzadı bizi inandırmağa çalışdı ki, daha məktəb abunə ilə məşğul olmur. Hansı müəllim hansı mətbuatı almaq istəyirsə, gedir alır. Astara təhsil şöbəsində də bizə bildirdilər ki, abunə qaydası bu il dəyişilib. Onların deməsinə görə təhsil şöbəsi saha qəzetinin alınmasını tövsiyə edir, məcbur etmir. Qalan mətbuat orqanlarına abuna müəllimlərin öz işidir. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, yerli və hökumət qəzetlərinə abuna məcburidir.
İndi müəllim də öz direktorla münasibətlərin korlamaq istəmir, çünki bir yerli işdir, gündəlik işdir. Başına fırladır, o pulu verir. Yığınlar onları, məcburi sürədir. Lən tapşırıqdır, plan vururlar hər məktəbə. Yox, vedmosta tuta bilməzlər ki onu. İndi müəllimlər maaşların kartını alır bankomatdan. Ona görə də çağırırlar müəllimləri bir-bir alırlar onları. Bəs budur, belədir, gətirsən də verginə. Öncə qalırlar müəllimlər də qalır abara verirlər.
Masallımla Lənkəranda adam başına il ərzində 60-70 qəpik. Astarada isə adam başına bundan da az abuna haqqı ödənilir. Məlum olur ki, adam başına bir günə bir qəpik də abuna haqqı düşmür.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuplebi. Kün moisminit gadatsema, romelis moamzades kün makollegebma Radio Tavisuplebis Azərbaycanulis samsaqmat.
Кавказа. Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфале Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Маоцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Письменет, сихширезе FM 7.4. ყოველდღე 21 საათზე.